16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Mevlid Jašarević osuđen pred sudom BiH na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Emrah Fojnica i Munih Ahmed Spahić oslobođeni zbog nedostatka dokaza.
Vlada Srpske utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Srpske kojim se uvodi novo krivično djelo za neisplaćivanje plata i doprinosa.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio u prvom čitanju prijedlog budžeta institucija BiH za 2013. godinu u iznosu 1,738 milijuna maraka.
Državni vrh Srbije na sastanku sa predsjednicima opština sa sjevera Kosmeta o pregovorima Beograda i Prištine.
U Kairu 5 lica poginulo, 350 povrijeđeno u neredima. Tenkovi ispred predsjedničke palate.
Rukometašice Srbije na europskom šampionatu večeras igraju protiv Ukrajine.
Vrijeme, vedro i hladno. Uveče na oblačenje, mjestimično snijeg.
Vijest dana iz Sarajeva. Mevlid Jašarević osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.
Emrah Fojnica i Munih Ahmed Spahić oslobođeni su za pomaganje zbog nedostatka dokaza. Jašarević je bio optužen da je izvršio teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, dok su Emrah Fojnica i Munih Ahmed Spahić optuženi za pomaganje u izvršenju tog dijela.
Aktuelno u vladi Srpske, vlada Srpske na današnjoj sjednici usaglasila je nacrte zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Srpske i o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku kao i informaciju u vezi s obezbjeđenjem sredstava za jačanje kapaciteta u okružnim tužilaštima za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Po hitnom postupku vlada je razmatrala i zakone o gašenju agencija u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usaglasila je nacrt strategije razvoja sporta u Srpskoj do 2016. godine, informiše Nevena Stanković.
U nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona uvedeno je krivično djelo povrede osnovnih prava radnika, čime je ispunjena inicijativa Saveza sindikata, čiji je cilj bio zaštita prava radnika. Uvedeno je krivično djelo nasilje u porodici, naglasila je ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Prema njenim riječima, osnovne povrede prava radnika između ostalog propisuju da ako se ne pridržava propisa koji se odnose na zaključivanje ugovora o radu, prestanku radnog odnosa, plate i drugih primanja, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.
Ako je djelo imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje 3 plate djelimično ili u cjelini ili gubitak prava koja proističu iz neplaćenih doprinosa, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. U članu 29 propisuje se krivično djelo nasilja u porodici kao primjenom nasilja i time dovede do povrede fizičkog ili psihičkog integriteta pasivnog subjekta, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Vlada je raspravljala i o gašenju pojedinih agencija u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te je dogovoreno da aktivnosti agencija za vodu i šume budu prenesene u nadležnost ministarstva i javnih preduzeća, izjavio je resorni ministar Miroslav Milovanović. On je potvrdio da otpuštanja radnika iz agencija neće biti.
Oni će ostati na istim, fizički na istim radnim mjestima, ali će biti u drugim institucijama i neće biti organizacija onakva kakva je bila do sada. Što se tiče Agencije za šume, tu ukupno ima negdje oko, činim se, 11 zaposlenih. Dio njih će, oni koji su došli, koji su u Agenciju za šume, dakle, otišli iz ministarstva, biti vraćeni u ministarstvo, a njih dio će biti zaposlen u javnom preduzeću gdje su radili ranije.
Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o organskoj proizvodnji, a usaglašen je i nacrt strategije sporta od 2012. do 2016. godine, koji ima za cilj unapređenje sporta, posticanje sportista, kao i sistemsku edukaciju. Učiniti sport dostupan svima poručili su iz resornog ministarstva.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa ambasadorom Grčke Karolosom Gadisom o bilateralnoj saradnji oblasti privrede i trgovine s posebnim naglaskom na turizam i mogućnostima unapređenja saradnje u ovoj oblasti.
Tokom susreta u Banja Luci bilo je riječi o procesu evropskih integracija. Dodik i Gadis su razmijenili mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio danas u Dubrovniku da je izgradnja autoputeva jedan od osnovnih preduslova za održivi razvoj, istakao značaj ulaganja u putnu infrastrukturu.
Model javno-privatnog partnerstva može da obezbedi garantovani kvalitet uz niže troškove i izgradnje i održavanja, a uz mogućnost korištenja drugih izvora finansiranja, jer uvijek postoje druge oblasti u koje društvo mora ulagati, rekao je Čubrilović na 12. međunarodnom seminaru Korporativno upravljanje u BiH, pretpostavke i mogućnosti izlaska iz krize.
Aktuelno u Sarajevu, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za narednu godinu u iznosu 1,738 milijuna maraka. Drugo čitanje uslijedit će iza 17 časova kada Komisija za financije i budžet razmotri dostavljene amandmane poslanika na predloženi budžetski okvir, izvještava Radan Škipina.
Poslije višečasovne rasprave poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH usvojili su sa 27 glasova za, 9 protiv i 4 suzdržana prijedlog budžeta za narednu godinu koji je formalno predložilo predsjedništvo BiH. Protiv su bili poslanici opozicione SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, dok su se svi poslanici nove parlamentarne većine jednoglasno izjasnili za budžet u iznosu 1,738,5 milijuna maraka. Prijedlog budžeta polazi od globalnog fiskalnog okvira bilansa i politika u BiH za period od 2013. do 2015. godine s ciljem sprovođenja mjera štednje institucija BiH koje je dogovorio Fiskalni savjet u okviru stand-by aranžmana sa MMF-om, uključujući i zadržavanje broja zaposlenih na nivou ove godine. Komisija za financije i budžet predsjedničkog doma dostavila je i prijedlog da se Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice umanje sredstva reprezentacije za 20%, a ista stavka u iznosu 10% bit će umanjena u još 5 drugih institucija BiH. Ukupno nominalno umanjenje po ovom osnovu iznosit će oko 2 milijuna maraka, s tim što će ta sredstva biti alocirana na druge budžetske korisnike. SDA je najavila podnošenje 6 amandmana na prijedlog budžeta, iako svjesna da u odnosu na veliku parlamentarnu većinu njihovo usvajanje nije izvjesno. Ti amandmani su u skladu sa njim zahtjevima Bakira Izetbegovića na sjednici predsjedništva BiH. Amandmanska rasprava u budžetu, koji je od većine poslanika dobio epitete da je čisto potrošački i dužnički, trebalo bi da se nastavi u 17 časova. Za to vrijeme Dom naroda parlamentarne skupštine BiH je u iščekivanju ishoda konačnog glasanja u predstavničkom domu o budžetu, nakon čega će delegati ovog skupštinskog doma preći na usvajanje iznosa državne kase za 2013. godinu.
Usvajanjem budžeta Republike Srpske, Federacije BiH i budžeta na nivou Bosne i Hercegovine bit će ispunjen rok Međunarodnog monetarnog fonda za odobravanje druge tranše novog standby aranžmana u iznosu 120 miliona maraka. Rokovi su ispunjeni, ali je i mnogo nezadovoljnih predviđenim mjerama i rješenjima koje donosi ekonomska politika i budžet za narednu godinu, pripremila Zorana Marković.
Usvojen je budžet od 1,945 milijuna maraka, kojim su rashodi za lična primanja smanjeni za 56,5 miliona, što je ostvareno smanjenjem plata budžetskim korisnicima. Povećane su doznake za socijalnu zaštitu i izdvajanje za borački dodatak, dok je za program socijalnog zbrinjavanja radnika predviđeno 13 miliona maraka. Povećane su i subvencije za investicije i zapošljavanje. Subvencije za razvoj poljoprivrede i sela iznose 60 miliona maraka, obrazložio je ministar financija Srpske Zoran Tegeltija.
Činjenica je da će zaposleni u javnom sektoru podnijeti nadprosječan teret fiskalne konsolidacije u odnosu na ove kategorije koje sam nabrojao, a to su korisnici socijalne zaštite, invalidnina i penzionera, jer su njihova prava zadržana na nivou iz 2012. godine. Istovremeno su na ovom istom većem nivou zadržane subvencije za poljoprivredu, željeznice i subvencije za poticaj razvoj privrede i subvencije za programe podrške investicijama i zapošljavanju.
Planirano je izdvajanje za fond PIO u iznosu od 156 miliona maraka. Penzioneri ne mogu biti zadovoljni, ali ni druge kategorije stanovništva, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Pa nismo ni mi zadovoljni, vjerujte, nije niko, pa ne možemo biti ni mi. Čak je naš budžet u idućoj godini uzeti negdje blizu 50 miliona maraka u skratiće fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, toliko sredstava. Ali u ukupnom rasporedu i pražnjenju sredstava iz radničkih doprinosa, penzijsko osiguranje će biti u povoljnijem položaju.
Ekonomskom politikom je predviđeno smanjenje plata budžetskim korisnicima, a i usvajanjem seta zakona o smanjenju plata između ostalih policajcima, prosvjetnim radnicima, javnoj upravi, pravosuđu, ozvaničeno da će od naredne godine ovi radnici primati za 10% manje plate. I sindikata je upozoreno i prije usvajanja da će se boriti protiv ovakvih mjera. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Da sindikalne aktivnosti ne prestaju, nego se nastavljaju svim onim što jeste odlika sindikata da brane svoje interese i svoje prava.
Šta građani misle o rješenjima koja donose ovi dokumenti?
Nije trebao takav budžet biti usvojen, jer to je strašno više za građane Republike Srpske. U posljednje vrijeme šta se to događa? Opozicija je poziciji postavila nekoliko pitanja, a to je gdje je novac. Pozicija nije odgovorila na to pitanje i donose odluke onake kakve donose, a one su trenutno sramne.
Kao jedan od prosvjetara ne mislim da je to rješenje. Ono što mislim da je najpametnije je smijeniti sindika, jer mislim da on nije dovoljno radio. To mi nema ni topli obrok, ni pay, regres, ni ništa, to je sve što mi dobijemo.
I to je svjetska kriza, nije svjetska nego kriza u toj zemlji. Ali ovo kod nas, kod nešto je bijeda nego lopovluk teško.
Ja mislim da je u redu, a moramo svi biti solidarni.
Usvojen je i zakon o doprinosima kojim se uvećava stopa doprinosa za PIO od 0,5% i za isto toliko umanjuje stopa za Fond zdravstvenog osiguranja. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske u većem broju, posebno doktori, smatrali su da nije dobro uzimati od zdravstva koje se i onako nalazi u teškom stanju. Ministar zdravlja Ranko Škrbić objašnjava da zdravstvo ovim ne gubi, već je na istom.
Tu imamo i određenu vrstu substitucije koja ide 21 milijun za nezaposlene lice, tako da je ukupna kontribucija ili doprinos vlade oko 61 milijun i plus osiguranje za poljoprivrednike, što će nadoknaditi ovaj nedostajući dio sredstava koliko će se manje uplaćivati zbog smanjenja plata za neke budžetske korisnike.
I poljoprivrednici su ovim zakonom uvedeni kao osiguranici. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa iznosi 30% od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj. Poljoprivrednici su očekivali da će se ispoštovati dogovor da će izdvajanje za doprinose iznositi 107 maraka, ali prema onome što je usvojeno iznosit će 120 maraka, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Vladimir Usorac.
Čime mi nismo zadovoljni? Ne možemo biti zadovoljni, jer to je opet zahvaćanje nekih 200 maraka po članu osiguranog po osiguranom članu u domaćinstvu, što će opet dovesti do toga da će mnogi ljudi izbjegavati da osiguraju jedan, dva ili tri svoja člana. Ovaj zakon je trebao da bude povoljan da se ljudi osiguraju, da imaju nekakvu sigurnost.
Opširnije o usvojenim aktima u Narodnoj skupštini Republike Srpske možete poslušati u emisiji Aktuelnosti od 17:05.
Mikajlo Šimšić iz sela Staniševac kod Višegrada u tunelu Brodara tokom rata 1992. godine je sa svojim drugovima bio opkoljen od muslimanskih vojnika punih 9 dana. Prema ovom događaju snimljen je film Srđana Dragojevića Lepa sela, Lepo gore. Nakon rata svi su ga zaboravili. Svoj prvi posao dobio je danas u Andrićgradu, zahvaljujući režiseru i humanisti Emiru Kusturici. Mira Andrić.
Kusturica je na kapiji Andrićgrada dočekao heroja Vojske Republike Srpske Mikajla Šimšića i toplom dobrodošlicom pokazao mu da nije zaboravljen. Slavni režiser i humanista na samom početku razgovora pitao je Mikajla šta se zapravo desilo u tunelu na Brodaru ratne 92. godine, kada su oni i njegovi drugovi bili u opsadi punih 9 dana.
A znaš li ko su ti ljudi?
Ne znam.
A?
Ne znam.
A reci mi, jesu li pokušavao poslije rata da dođeš do posla ovdje više?
Pa pokušavao sam preko boračka i opštine, nikom nije rao poslije, vi ste se jedini sjetili.
Pa evo da ti kažem jednu stvar, mi ćemo te ovdje zaposliti kao zidara da gradiš, pošto nama ima još najmanje 2 godine teškog posla.
Ja.
Treba grad završiti, treba tamo završiti crkvu, treba završiti hotel. Pa mi je toliko drago što čovjek koji je toliko propatio i koji je, toliko reče da imaš gelera.
Imam oko 25 gelera.
Čovjek koji je toliko propatio u ratu i poslije njega konačno je dobio šansu za bolji život, istakao je za Radio Republike Srpske Emir Kusturica, koji je pod okrilje Andrić grada primio i zaposlio više od 100 ljudi.
Pa mi je toliko jako drago da jedan čovjek koji je toliko propatio u životu i koga su praktično, kako on sam kaže, zaboravili svi, da smo mi imali šansu da se uputimo u njegov slučaj i da mu evo, pomognemo primajući ga da radi sa nama i da gradi do kraja ovaj grad.
Šetajući Andrić gradom sa slavnim režiserom Emirom Kusturicom, Mikajlo je pomalo zbunjen, ali i obradovan.
Za ovo sve se zahvaljujem Andrić gradu, Emiru Kusturici i svim ljudima dobrim koji su mi pomogli.
Podsjećamo, Mikajlo Šimšić je borac Vojske Republike Srpske koji je jedini od Višegrađana preživio pakao u tunelu Brodar. Punih 20 godina nakon rata tragao je za zaposlenjem, obraćao se svima u opštini, ali bez uspjeha. Nadničio je po Srbiji i na kraju se vratio u zabačeno selo Staniševac kako bi pomagao ostarjeloj i bolesnoj majci. Zahvaljujući Kusturici i Andrić gradu dobio je svoj prvi posao.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Srbija protestovala u Savjetu bezbjednosti UN-a zbog selektivne pravde Haškog tribunala.
Patrijarh srpski Irinej negirao da je sinod Srpske pravoslavne crkve uputio pismo državnom vrhu o Kosmetu.
Akademski slikar Milivoje Unković poklonio danas svoju skulpturu Drvo života Radio Televiziji Republike Srpske.
Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je raspravljao o radu Haškog tribunala, Srbija je oštro protestovala zbog selektivne pravde ovog suda. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da srpski državljani kazne izdržavaju u Srbiji i obavijestio Savjet bezbjednosti da Srbija saradnju s tim sudom svodi na tehnički nivo.
Za moju zemlju Srbiju ovo nije obična sednica. Ovo je prilika da kažemo jasno i otvoreno da međunarodno pravo mora da važi za sve podjednako, a ne za neke narode više, a za druge manje. Za moju zemlju pravo i pravda su uvijek bili iznad politike. Međutim, smatramo da pravo i pravda nisu uvijek bili ključni principi kod nas rukovodio Haški tribunal. Naša vera u međunarodno pravo je doživjela najteži mogući uzorac zbog sramnih oslobađajućih presuda žalbenog veća Međunarodnog krivičnog tribunala od 16. novembra 2012. godine, kojom su Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni odgovornosti u vezi sa zločinima načinjenim nad srpskim civilnim stanovništvom tokom akcije hrvatskih snaga Oluja. Postavlja se samo jedno pitanje. Imaju li i Srbi pravo na pravdu i ko je odgovoran za brojna ubistva srpskih civila na području Hrvatske, kao i najveće najteže etničko čišćenje sprovedeno na evropskom tlu po okončanju Drugog svjetskog rata?
Sud u Varšavi prihvatio je da general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je osuđen u Hagu na 35 godina zatvora, odsluži ostatak kazne u Poljskoj.
Poljski zakoni poznaju maksimalnu kaznu od 25 godina zatvora, pa bi prema tome Krstiću trebalo da bude smanjena kazna. Osuđenici na 25 godina zatvora u Poljskoj mogu da traže puštanje na slobodu nakon 15 godina, a Krstić bi takav zahtjev mogao da podnese za godinu dana.
Vjerska pitanja, njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije od danas će predstavljati Srpsku pravoslavnu crkvu u Skupštini Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini.
Članovi Skupštine Međureligijskog vijeća u BiH na današnjoj sjednici potpisali su zahvalnicu njegovom preosveštenstvu episkopu Zvorničko-Tuzlanskom Vasiliju za njegov dugogodišnji doprinos razvoju međureligijskog dijaloga u BiH, saopšteno je iz Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Međureligijsko vijeće podržava narednu konferenciju Živjeti zajedno je naša budućnost, koja će 17. decembra biti održana u Sarajevu. Današnjoj sjednici su prisustvovali predsjednik Međureligijskog vijeća u BiH, nadbiskup Vrh Bosanski Vinko Puljić, muftija Sarajevski Husein Smajić i predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.
Iz Srbije aktuelno Kosovo i Metohiji. Srbi sa sjevera Kosova drugu noć zaredom proveli su na Jarinju, na mjestu gdje je prije dva dana obustavljena izgradnja infrastrukture za budući integrisani prelaz između centralne Srbije i ovog dijela Kosova. Odluku o prestanku protesta na Jarinju odbornici četiri opštine na sjeveru Kosmeta donijet će sutra. A predstavnici Srba sa sjevera Kosova i Metohije sastali su se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem kako bi bili upoznati sa detaljima dogovora postignutog u Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Ovaj sastanak je u toku, izvještava novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Predsjednici četiri opštine Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka stigli su u predsjedništvo. Oni okupljenim novinarima nisu želeli da daju izjave. Na naše pitanje imali šanse da protesti na severu budu prekinuti. Pantić je samo kratko rekao ima, vidjet ćemo. Na sastanku, kako je najavljeno, državni vrh treba da obavesti predsjednike opština sa severa Kosova o rezultatima razgovora premijera Dačića sa kosovskim premijerom Tačijem. Dačić je po povratku iz Brisela kasno sinoć o tome informisao predsjednika Tomislava Nikolića, kao i predsjednika parlamenta Nebojšu Stefanovića i direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Na tom sastanku, kako je preneo Dačić, postignuta je puna saglasnost i potvrđena jedinstvena državna politika prema Kosovu i Metohiji. Da podsjetimo, na sastanku u Briselu dogovoreno je da u skladu sa sporazumom o integrisanom upravljanju prelazima do kraja godine budu otvorena četiri prelaza između centralne Srbije i Kosova. Prva dva trebalo bi da počnu da rade u ponedeljak, 10. decembra. Mada je premijer rekao da se režim na tim prelazima neće menjati, Srbi sa severa Kosmeta već treći dan blokiraju izgradnju prelaza na Jarinju sa zahtevom da dobiju pisane garancije da to neće biti granica sa centralnom Srbijom i da će moći da koriste dokumente koje izdaje MUP Srbije. Predsjednik Skupštine, podsjećamo, Nebojša Stefanović, rekao je juče da su predsjednik Nikolić i premijer Dačić spremni da odgovore na sva pitanja predsjednika opština sa severa Kosova.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, negirao je da je sinod Srpske pravoslavne crkve uputio pismo državnom vrhu povodom stanja na Kosovu.
Patrijarh Irinej je za beogradske medije rekao da pismo u kome se oštro kritikuje državni vrh zbog politike o pitanju Kosova i Metohije nije poteklo od sinoda. To pismo nije od nas i crkva će se ograditi od napisanog i objavljenog pisma, rekao je patrijarh koji po funkciji predsjedava sinodom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je Sretenjski orden prvog stepena počasnom reis u Lemi Islamske zajednice Srbije Hamdije Jusuf Spahiću za naročite zasluge i lični doprinos razvoju međuvjerske saradnje, vjerske tolerancije i dostojanstveno predstavljanje Srbije i njenih građana u inostranstvu.
Nikolić je na ceremoniji rekao da se Hamdi Jusuf Spahiću zahvaljuje u ime svih građana Srbije, ističući da Srbija zna da cijeni one koji Srbiju vole i cijene. Svečanosti je prisustvovao njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, te ministri u vladi Srbije, velikodostojnici vjerskih zajednica, predstavnici diplomatskog kora.
Iz svijeta, tenkovi egipatske armije raspoređeni su danas ispred predsjedničke palate u Kairu nakon okršaja između protivnika i pristalica predsjednika Mohameda Morsija, kojima je poginulo 5 lica, 350 povrijeđeno. Neredi su izbili i u drugim egipatskim gradovima. Pregled vijesti svijeta pripremila Gostimir Kajeskić.
Osim nereda u Kairu, mediji su prenijeli da je pucnjave i nereda bilo i u drugim egipatskim gradovima. Nezadovoljstvo Mursijevih protivnika eskaliralo je krajem novembra kada je on prisvojio ovlaštenja putem dekreta bez mogućnosti preispitivanja njegovih odluka. Škotska vlada insistirala je danas da bi nezavisna Škotska ostala u članstvu Evropske unije uprkos navodima da bi morala da se ponovo prijavi za učlanjenje. Ministar financija John Swinney izjavio je da članstvo u Evropskom bloku nije dovedeno u pitanje, ali da je potrebno pregovarati o detaljima tog aranžmana. On je naglasio da će Škotska neposredno nakon eventualnog izglasavanja nezavisnosti biti dio Velike Britanije, a samim tim i Evropske unije, kao što je to bilo u prethodnih 40 godina. Swinney je ocijenio da će razgovori o novim uslovima za članstvo Škotske biti završeni do 2016. godine. U Južnoj Africi avionska nesreća. U padu aviona u Južnoj Africi poginulo je svih 11 putnika i članova posade. Avion je prevozio ljekarski tim koji je krenuo u posjetu bivšem 94-godišnjem predsjedniku i legendi borbe protiv apartheida Nelsonu Mandeli u njegovo rodno selo na jugoistoku Afrike. Skoro 200.000 ljudi ostalo je bez kuća, a 475 lica je poginulo nakon prolaska najgoreg tajfuna ove godine preko Filipina. Vojska traga za nestalim civilima. Tajfun je sravnio sa zemljom cijela sela, a obilne kiše izazvale su poplave i klizišta.
Još u domaćim aktuelnostima, Okružni sud u Banja Luci potvrdio je danas prvostepenu presudu Banja Lučkog osnovnog suda kojom federalna televizija, odnosno tadašnji glavni i odgovorni urednik Duška Jurišić te novinari Bakir Hadžiomerović i Slobodan Vasković zbog klevete moraju isplatiti 10.000 maraka predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, izjavio je crni advokat Miroslav Mikeš.
U prvostepenoj presudi koja se odnosila na dvije emisije federalne televizije dosuđeno je da se Dodiku isplati 10.000 konvertibilnih maraka nematerijalne štete. Sud je tada utvrdio da su oni u te dvije emisije iznijeli neistine na štetu Dodika, rekao je Mikeš.
Radio televiziju Republike Srpske posjetili su predstavnici američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
Na radnom sastanku rukovodstvo naše medijske kuće upoznalo je Filipa Bikmana iz američke ambasade i šefa kancelarije u Banja Luci Arona Švebla sa kontinuiranim razvojem i dostignućima. Razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji.
Akademski slikar Milivoje Unković poklonio je danas svoju skulpturu Drvo života Radio Televiziji Republike Srpske. Svečana ceremonija darivanja održana je u parku skulptura pored RTV doma, kojoj je prisustao veliki broj gostiju, predstavnika kulturnih i javnih institucija i ustanova, pripremila Radmila Karanović.
Realizacijom skulpture Drvo života, koja je poklon RTRS-u, jeste sticaj srećnih okolnosti, razumijevanja i potrebe da se svaki kutak Banja Luke učini ljepšim, sadržajnim i ljudskim, rekao je Milivoje Unković na svečanoj ceremoniji.
Da duhovno i kreativno i kako god hoćete živi jednim i diše punim plućima, bez ikakvih kompleksa. Najbitnije, a i samo govorno, malo prije sam rekao, moj odnos građana Banja Luke prema ovom što sam ja uradio.
Radio Televizija Republike Srpske kao javni servis dugo godina ima viziju, osim osnovnih principa rada, da promoviše i realizuje djela od trajne vrijednosti, pa i u sferi kulture i umjetnosti, rekao je generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Radio Televizija Republike Srpske će u punim kapacitetu da doprinesu i naravno ja lično, kao što očekujem da svi ostali koji imaju i mogu, hoće da urade sve da ne bili ovaj narod dostigao ponovno puni procvat duhovnog, a ne materijalnog, naravno, sazrijevanja.
Svečanoj ceremoniji darivanja skulpture Drvo života prisustvovali su brojni gosti, zvanice iz političkog, društvenog i javnog života i građani Banja Luke. Načelnica za društvene djelatnosti i administrativne službe grada Banja Luka Ljiljana Radovanović i slikar Vladislav Dacešin.
Ova zamisao Radio Televizije Republike Srpske da napravi park skulptura je sjajna zamisao i ja stvarno čestitam i direktoru Radio Televizije i kompletnom kolektivu na ovoj sjajnoj ideji.
Ovo je jedan lijep gest gospodina Milivoja Unkovića. Skulpturu što više gledam, više mi se dopada, tako da mu čestitam na kompletnoj izvedbi.
Skulptura je napravljena od čeličnih metalnih ploča, visoka je 412 cm i teška oko 3000 kg. Od danas će ovo umjetničko djelo krasiti i uljepšavati plato ispred RTV doma u Banja Luci, a prema riječima generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske Dragana Davidovića, naredne godine bit će postavljena nova, treća skulptura u ovom parku.
Sport. Rukometašice Srbije na Europskom šampionatu večeras igraju protiv Ukrajine, a rukometaši borca dočekuju Skopski Metalurg u regionalnoj SEHA ligi. Košarkaši i fudbaleri Partizana večeras u Beogradu igraju utakmice u europskim kupovima. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Rukometašice Srbije poražene su u prvom kolu od Norveške i cilj im je da ostvare pobjede u prve dvije utakmice kako bi imale dobre poziciju za drugu fazu takmičenja. Prva prilika za pobjedu je večeras protiv Ukrajine, ističe kapiten ekipe Andreja Lekić.
To je naš neki osnovni cilj, da te dve utakmice ostvarimo pobjede i prenesemo dva boda u sljedeće takmičenje, a onda nadamo se i pokazati sve bolju igru iz utakmice u utakmicu. U suštini Ukrajina, češka reprezentacija, Ukrajina je poznata reprezentacija, već nekoliko godina među 8 reprezentacija najboljih u Europi. I upravo tu spremali smo se i detaljno i analizirali, tako da mislim da spremno dočekujemo te utakmice.
Utakmica Srbija-Ukrajina počinje u 18:15. Rukometaši borca iz Banja Luke dočekuju ekipu Metalurga iz Skoplja u 11. kolu SEHA lige. Borac je pretposljednji na tabeli sa 7 bodova, a Metalurg na 4. mjestu sa 18 bodova i utakmicu manje. Trener borca Zoran Trninić kaže da rezultat nije najbitniji u večerašnjoj utakmici i da je Metalurg favorit.
Danas igramo protiv jednog apsolutnog favorita, jedan od kandidata za Final Four
Mi smo tu da učimo, mi smo tu da pružimo što kvalitetniji otpor, da se i kroz ove utakmice uigramo, da igrači stiču potrebnu rutinu i da ćemo sve od sebe, mislim da je pred nama sigurno svijetla budućnost.
Utakmica Borac Metalurg počinje u 18 časova. Fudbaleri Partizana dočekuju ruski Rubin u posljednjem kolu grupne faze Evrolige. Rubin je vodeći na tabeli i obezbjedio plasman u drugu fazu takmičenja, a trener Partizana Vlada Vermezović kaže da igrači imaju motiv jer igraju protiv jakog protivnika.
Velika ekipa dolazi nam u goste, ekipa koja igra dobar fudbal. Oni su već osigurali prvo mjesto u našoj grupi, međutim sigurno je da neće biti opušteni i jedan od pokazatelja koliko su oni ozbiljno shvatili ovo da su oni došli još u ponedjeljak u Srbiju. Mi se spremamo kao da je ovo naša prva utakmica u grupi i želimo da odemo na odmor sa jednom dobrom utakmicom i nadam se i dobrim rezultatom.
Fudbalska utakmica Partizan Rubin počinje u 21 čas i 5 minuta. Košarkaši Partizana večeras u Beogradu od 20 časova i 45 minuta igraju protiv Barcelone u 9. kolu Evrolige. Partizan ima 2 pobjede i 6 poraza i najsigurniji način da se plasira u top 16 fazu Evrolige je da pobjedi i Barcelonu i Bamberg u posljednja dva kola.
Danas je bilo suvo, sunčano i hladno vrijeme, osim na istoku i jugu gdje je bilo umjereno oblačno. Uveče i u toku noći jače na oblačenje sa slabim snijegom, sutra malo hladnije. U Banja Luci trenutno je 0 stepeni, a o temperaturama vazduha izmjerenim u 13 časova, te detaljnije o vremenu sutra i u subotu, meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova izbrana Čemeran gdje je bilo minus 4, Mličanica imala minus 3, Ham Pjesak i Srbac minus 1, 0 stepeni Prijedor, Gacko, Sokoloć i Novi Grad, stepen iza nule Mrakovice, Nevesinje, Šipovo, 2 Drinić, Derventa, 3 Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Ribnik, Banja Luka, 4 stepena Srebrenica, Bijeljina, Doboj, Zvornik, 5 Višegrad, Bileća i Trebinje. Ujutru u većini predela hladno uz mraz, slab sneg će padati samo ponedjeljak na krajnjem istoku, u ostalim predelima uglavnom suvo i pretežno vedro, ali u nižim predelima i dalje sa sumaglicom i maglom. Tokom dana suvo, u sunčane periode i malo hladnije, uz postepeno oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura sutra nešto niža nego danas, od minus 1 do 3, na jugu oko 6 stepeni, na planinama i malo hladnije. Tokom popodneva i večeri sa zapada se postepeno premešta na oblačenje, tako da uveče prvo na zapadu počinje snijeg, a u Hercegovini kiša. Tokom noći taj snijeg se polako širi ka centralnim istočnim predelima i postepeno jača, pogotovo na zapadu. I vetar će tokom popodneva jačati u Hercegovini i bit će uglavnom južnih i jugozapadnih smerova. I u Banja Luci slična situacija, jutro će biti hladno uz mraz, oko minus 5 stepeni tokom jutra. Preko dana suvo, u sunčane periode, malo niža dnevna temperatura nego danas, 103 stepena. Uveče na oblačenje, koje u noći donosi snijeg koji postepeno jača do sljedećeg jutra. Tako će u subotu u većini predela padati snijeg, na jugu i jugoistoku će imati kišu, ponedi susnežicu i jak južni veter.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Mevlid Jašarević osuđen pred sudom BiH na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Emrah Fojnica i Munih Ahmed Spahić oslobođeni zbog nedostatka dokaza.
Vlada Srpske utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Srpske kojim se uvodi novo krivično djelo za neisplaćivanje plata i doprinosa.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio u prvom čitanju prijedlog budžeta institucija BiH za 2013. godinu u iznosu 1.730.000.000 maraka.
Državni vrh Srbije na sastanku sa predsjednicima opština sa sjevera Kosmeta o pregovorima Beograda i Prištine.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.